Tervetuloa Märkää vettä -podcastiin. Mun nimi on Iida Hulkko ja mä olen ammattiurheilija, lajinani rintauinti. Paneudumme joka viikko huippu-urheiluun ja ilmiöihin sen ympärillä ja pääset samalla kuulemaan, että mitä pinnan alla oikeasti tapahtuu. No niin, tervetuloa taas podcastin pariin. Tänään puhutaan vähän opiskelu- ja urheilun yhdistämisestä Jenkeissä ja samalla pohditaan treenikulttuurin eroja. Ja mietitään samalla, että olisiko Suomella jotain opittavaa tässäkin asiassa. Vieraana meillä tänään on Toni Eriksson ja Andrei Tuomola. Ja tässä sitten tämän jakson aikana kuulee kolme hyvin erilaista tarinaa Jenkeistä ja siellä opiskelusta. Ja Toni on opiskellut Oakland Universityssä Michiganissa ja Andrei taas Louisiana State Universityssä Louisianassa. Ja tästä vähän taustatietoja. Toni, sä oot ollut 16-vuotiaasta asti hyvinkin menestynyt kansallisella tasolla ja 19-vuotiaana voittanut PM-kultaa 200 metrin perhosuinnissa. Sulla on useita Suomen mestaruuksia sekä nuorista että aikuisista. Ja sitten tällä jenkkiurallas oot voittanut ainoan konferenssimestaruuden 200 metrin rintauinnissa. Ja oot myös joukkueen kapteeni ollut. Ja pääaineesi oli exercise science eli liikuntatieteet. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos. Kiitos, että saatiin tulla tänne.
Ja sitten meillä on vielä Andrei. Andrei, sua on tituleerattu altaiden tsaariksi Helsingin Sanomien puolelta. Sulla on pitkä ja merkittävä ura suomalaisessa uinnissa. Ja tästä highlightseja on EM-pronssia 4x50 sekauntiviestissä vuodelta 2012. Ja oot moninkertainen arvokisa uimari. Sulla on useita Suomen ennätyksiä, joista 4 on edelleen voimassa. Ja sun kilpailuura ja kouluura tuolla Jenkeissä, niin sieltä sä oot kerännyt 5 LSU:n kouluennätystä. Sä oot 6-kertainen All-American Honorable Mention uimari. Ja tämän 2009 vuoden collegeswimming.com rankingin mukaan sä oot ollut top 23 tulokkaiden rankingissä. Ja sitten sulla on konferenssista 100 metrin rintauinti pronssia 2012 ja 2013. Ja pääaineesi oli Sport Administration ja mä tälleen vapaalla mielellä käänsin sen urheiluhallinnoksi. Tervetuloa, altaiden tsaari.
Kiitos paljon, kiitos kutsusta.
No niin, ja tietysti ketkä on seurannut mun matkaa, niin mulla oli hieman lyhyempi ura tuolla Jenkeissä, mutta eipä siitä sen enempää oikeastaan, mutta lähdetään taklaa suoraan tätä meidän aihetta, että miksi, Andrei, sä päätit lähteä lukion jälkeen Jenkkeihin, koska sä oot ollut yksi niitä ensimmäisiä uimareita, jonka jälkeen Suomesta on lähtenyt suuntautumaan Jenkki-yliopistoihin niin kuin uinnin puolelta. Miksi sä päädyit valitsemaan oman yliopiston?
Mä siinä lukion loppupätkällä piti miettiä, että mitä tehdään. Että tiesin kuitenkin, että uida haluun, niin että miten se onnistuu. Onnistuuko se Suomessa parhaiten vai jossain muualla, niin sitten silloinen HSS-valmentaja Puhaka Jani ehdotti mulle, että hei, lähdepäs sinne. Että siellä on aika kova meininki ja se saattaisi toimia hyvin ja sitten se siitä lähti.
Ja minkä takia sä päädyit tänne Louisiana Stateen?
Siinä oli useampi vaihtoehto, mutta siellä sitten oltiin parhaassa yhteisymmärryksessä heidän silloisen valmennustiimin kanssa ja mun kanssa, että mitä tehdään ja miten mennään.
Hyvä. Ja Toni, minkä takia sä päätit lähteä lukion jälkeen Jenkkiin? Oliko se sulle selkeä valinta lähteä pohjoiseen Michiganiin opiskelemaan?
Joo, vähän sama homma kuin Andreilla, että lukiossa vikana vuonna varmaan piti alkaa miettiä, että mitäs tämän lukion jälkeen. Ja uintia halusi kuitenkin jatkaa ja ei tiennyt, mitä olisi sit Suomessa lähtenyt ehkä opiskelemaan. Ja sitten kumminkin Andrein kanssa me ollaan Järvenpään poikia ollaan, niin oltiin silloin paljon yhteydessä ja Andreikin sitä varmaan mulle ehdotti siihen aikaan. Ja sitten oli siihen aikaan oli jo siellä Oaklandin opistossa, siellä oli ennestään tuttuja, niin oli helppo ehkä lähteä sitten sinne.
Ja tästä hakuprosessista puhutaan yleensä paljon ja monet on kysynytkin sitä, että miten ollaan päästy siihen tilanteeseen, että me ollaan päästy opiskelemaan täystipendeillä, kaikki on ollut mukana, niin mitä vaikeuksia tai hankaluuksia te koitte siinä itse hakuprosessissa, että pääsitte mukaan, vai oliko se niin kuin helppoa vettä vaan toimintaa alusta asti?
On siitä jo aikaa, mutta
siitä on hetki aikaa. Se ei se ollut kauhean, se on oma paperisotansa, siinä piti laittaa rastia ruutuun ja lukea ja täyttää hirveän määrä papereita, mutta ei se loppujen lopuksi ollut kauhean hankalaa. Sieltä sitten neuvottiin aika rautalankasta vääntämällä, että mitä pitää tehdä ja mitä vastata mihinkin.
Kyllä on siinä tietty järjestys, mistä ne lähtee. Ja netistä ainakin löytyi silloin aika selkeät ohjeet. On sitä paljon, sitä paperihommaa ja selitettävää ja lähetettävää, mutta tarpeeksi ajoissa kun aloittaa, niin sitten kyllä siitä selviää.
Joo. Tämä on vähän ehkä semmoinen itselleni henkilökohtainen kysymys, koska tälle jälkeenpäin ajateltuna mä oon ainakin ajatellut tätä mun omaa vuotta ihan rikkaana kokemuksena, vaikkakin se ehkä siinä hetkessä tuntunut siltä. Niin Andrei, tuntuuko susta tällä hetkellä siltä, että se oli oikea valinta lähteä Jenkkeihin? Ja minkä takia?
Oli oikein. Sen kummempia syitä. Se on ihan mahtava kokemus, ihan kulki urheilu tai ei. Ihan elämänkokemuksena suosittelen ihan jokaiselle. Ja uintikin kulki ja oppi paljon uutta ja oppi hirveästi, miten pitää tehdä asioita, oppi vielä enemmän, miten ei kannata tehdä asioita.
Eli et kadu yhtään, että lähdit sinne?
En yhtään.
Entäs Tooni, onko samaa fiilistä?
Ihan täysin samaa mieltä, että se on kumminkin sellainen kokemus, mitä niin kuin once in a lifetime -mahdollisuus, että jos kellään ihan vaan vähänkään riittää kiinnostusta, niin ihan ehdottomasti kannattaa lähteä, koska ei tuommoista mahdollisuutta sitten muussa elämässä jatkossa välttämättä tule.
Se on kyllä ihan totta, siitä pitää olla kyllä samaa mieltä. Meille tuli tällaisena ennakkokysymyksenä, että mitkä on teidän parhaita tai huonompia kokemuksia tai hetkiä teidän 4 vuoden koulu-uralla? Tai että olisiko teillä joku hauska tarina, minkä te haluaisitte jakaa kuulijoille? Haluatko Andrei aloittaa vai?
Joo. Jos pitäisi jotain valita, niin mutta sinne viimeisen vuoden konferenssimestaruuskisat ja ne NCAA-finaalit. Meillä oli oikein hyvä porukka siellä ja uinti kulki hyvin ja paras maku jäi niistä sitten näin jälkikäteen ajateltuna.
Entäs onko jotain tosi huonoa hetkeä, mikä on niinku paistanut läpi vielä tänne vuosien päähän?
Ei oikeastaan. Eka vuosi oli semmoista oppimista, totuttelemista, mutta en mä sitä huonoksi kokisi.
Okei, entäs Toni? Onko jotain hauskaa tarinaa tai hyvää kokemusta?
Ehdottomasti hyviä kokemuksia. Mäkin sanoisin, että viimeinen vuosi on ollut se paras vuosi, että silloin jotenkin lähti siihen vikaan vuoteen niin kuin silleen, että nyt on viimeinen mahdollisuus näyttää niin kuin kaikkia, saavuttaa niin kuin vielä se, mitä varten tänne on lähtenyt 3 vuotta aikaisemmin, että siihen laittoi tavallaan ekstra latautumisen siihen, että vaikka tiesi, että vähän se kausirunko on joka vuosi sama ja tiesi, että se alkukausi on aina sitä samaa, mistä ei välttämättä itse tykkää, niin siitä kun selvii, niin sitten taas jaksaa tsempata siitä läpi.
Mä tiedän, että mun koko kouluhomma oli pelkkää haasteita, koska se oli pelkkä se ensimmäinen vuosi, ja Andrei, sä itse sanoitkin siitä, että eka vuosi menee pitkälti oppiessa. Niin mitä sellaisia isompia haasteita te kohtasitte ensimmäisen vuoden aikana, ja miten te saitte selätettyä ne, ja nousko sitten matkan varrella lisää?
Varmaan aikanaan se kulttuurishokki. Reenikulttuuri on kumminkin ihan eri niin kuin siellä päin, että se on ehkä se ensimmäinen semmoinen tavallaan haaste, että siellä jos Suomessa on tuinut, niin hyvin todennäköisesti, että pienessä ryhmässä, pienessä seurassa, niin sitten kun lähdet tuonne isolle maailmalle, missä uintijoukkueessa on se vähintään 50 ihmistä samaan aikaan altaassa, että se tuntui vähän oudolta aluksi, mutta kyllä siihenkin sitten tottui ja oppi niin kuin ottaa siitä sen ilon irti.
Mitä sä Andrei, oliko sulle semmoinen ryhmäharjoittelu helppo homma ja sä oot yleensä aika räväkkä ja valovoimainen persona ja otat yleisön haltuun, niin mites Jenkeissä, oliko helppoa?
Mäkin sen vika pari vuotta käytännössä yksin reenasin ennen kuin lähdin sinne ja sit kun oli se 60 tiimikaveria ja sit koko ajan tiiviisti yhdessä kaikkien kanssa, niin siinä oli se oma tottumisensa, mutta ei se mulle ollut mikään ongelma. Jos reenaamisesta puhutaan, niin oli tottunut siihen, että jokainen reeni on henkilökohtaisesti räätälöity sulle ja nyt ei olekaan, niin sitten siinä meni hetki siihen sen hyväksyessä ja tottuessa, mutta tai usko siihen tekemiseen ja puri siitä kiinni, niin se oli oikein mukavaa.
Joo, palataan tuohon reeniin kohta vähän enemmän, mutta tässä ollaan puhuttu nyt tästä treenikulttuurista ja siitä, miten varsinkin tämä Jenkkien tapa luoda uinnista joukkueen laji eroaa hyvin pitkälti siihen Suomen toimintaan, niin te mainitsittekin tuosta, että treenejä ei ehkä yksilöidä niin kuin mitä on ehkä tottunut Suomessa, mutta minkälaisia muita treenikulttuurieroja te olette huomannut Suomeen verrattuna ja onko se hyvä vai huono asia?
Vaatimustaso on tosi paljon korkeampi Suomessa ja mä koen sen vaan hyvän asian. Siellä vaaditaan urheilijat aivan hirveästi. Ja sit sun ja pitää...
siellä on just se, kun siellä on sitä massaa on, niin sitten jos sä et suostu sitä tekee, niin kyllä joku sen tekee. Sä jäät äkkiä sitten siitä kelkasta pois, jos sä rupeet niinku nösseilee itses pois siitä.
Kaikki on korvattavissa siellä. Niin.
Se on kyllä ihan totta. Mä huomasin itse myös saman sen lyhyen visittini aikana, että siellä on kyllä koko ajan tulee tiimiin täydennystä, jos on tarpeen, jos joku rupeaa niskottelemaan, niin se lentää aika nopeasti reeneistä pihalle, että Suomessa sitä kyllä kattilaa vähän pidemmälle. Mutta olisi tämä sellainen asia, mistä te, niin kuin Andrei, sä sanoit, että sun mielestä se vaatimustaso oli hyvä asia, mutta aiheuttiko se myös niin kuin ehkä uimareiden keskuudessa teidän mielestä negatiivista ajattelua, koska ainakin meillä se vaikutti tosi paljon siihen ryhmädynamiikkaan, että siellä kilpailtiin tosi paljon niistä paikoista ja se oli tosi paljon niin kuin varsinkin tyttöjen keskuudessa kränää ja kaiken maailman catfightia siitä, että kuka saa uuden ja mitä saa uuden ja milloin. Entäs oliko niin kuin miesten keskuudessa ehkä tällaista?
Joo, mutta kaikki oli perusteltua. Tai tavallaan, että se oli sitä kilpailua. Jos sä vedit hyvin, niin sit sä sait uuden, jos sä vedit huonosti, sä et saanut uuden. Niin kuin kisoissa ja viesteissä ja muuta, niin se on yksi osa sitä vaatimustasoa, mikä siellä on, että se pitää kilpailla joka päivä. Jos sulla on huono päivä, niin ihan sama, mutta sulla silti pitää laittaa kaikki peliin.
Ja se tehdään aika hyvin selväksi, ainakin meillä tehtiin.
Tosi niin kuin, nopeasti.
Niin kuin, vaikka just viestejä vartenkin, että jos neljä uimaria pääsee viestiä, jos meillä on 6 aika tasasta ja kamppaillaan siitä viimeisestä paikasta ja valmentajat ei saa päättää, niin sitten yleensä tuntia ennen käydään uimaan kisaverran ja vedetään joku
Karsinta
suoraan siinä sitten, että se sitten päätetään, että jos toinen oli 10 nopeampi, niin sitten se saa sen paikan. Se on sillä selvä, ei siitä sitten mitään sen kummempaa.
Ja tämä kuulostaa sinänsä siis hyvin selvältä ja reilulta peliltä.
Niin, kaikilla on tehty selväksi heti alussa, että pelin henki on tämä ja erot on marginaalisia, niin jos joku vaan on, se on vaan päätettävä.
Neille, ketkä ehkä jenkkikulttuuri enemmän tiedä, niin pitkälti kausihan rakentuu dual meettien pohjalle, jonka jälkeen sitten siirrytään keväällä jokaisen konferenssiin, eli jenkkijaetaan alueisiin, jossa kisataan sitten, ja lopuksi on sitten NCAA-kilpailut, jotka on sitten kansalliset yliopistourheilijoiden kisat. Niin miten te koitte nämä dual meetit, koska mulle ne oli erityisen haastavia, kun on tottunut kisaa kuulla jatkuvasti. Niin siellä vedetäänkin kaikki mahdolliset matkat lyhyen aikaan ja sitten vaan oletetaan, että sä vedät täysin ja kaikki hyvin.
Mä koin ne tai kokisin, ne oli vaan reeni.
Niin, se oli vaan kova reeni.
Se uudetaan monta lajia ja niin kuin sanoit, ei uudet kisapuvulla, ei sinne sheivata eikä mitään. Vaan uudetaan perusmankeleilla ja se on vaan kova reeni. Monta starttia ja se on vaan kilpailla.
Siinä on vaan mahdollisuus päästä kilpailemaan muita kuin niitä omia joukkuetovereita vastaan. Vastaan sä ehkä kilpailet sitten viikon muina päivinä omissa reineissä.
Tuliko teille sellaisia tilanteita näitä dual meetissä, että joudutte vetää sellaisia lajeja, mitä ei normaalisti ehkä olisi tullut vedettyä tai ette olisi halunnut?
Mulle.
No, joutu vetämään, mitä ei ole yleensä vetänyt, mutta siis ei kyllä ikinä mulla ainakaan niin kuin tullut sellaista lajia, mitä en olisi halunnut vetää. Yleensä mä kävin kyllä ehdottaa, että nyt voisin vetää tämmöistä lajia, tuntuu tää hyvältä. Niin ei kyllä ollut mitään sellaista, että nyt on pakko yrittää.
Kaikki me ollaan kisattu hyvin eri konferensseissa. Meillä etelässä oli ACC, Andreilla oli SAC ja sitten...
SEC.
Sorry.
Klik.
Ja sorry, Pohjoisessa Horizon League. Meillä ainakin oli tosi suuri panostus ACC-kilpailuihin, koska siinä aikana, kun mä olin siellä, ei hirveästi ollut näitä suoria NCAA-uimareita, jotka pystyy tekemään aikarajan alituksia, joten pääkisa oli sitten hyvin pitkälti monelle noin konferenssit. Miten te niinku ajattelitte niitä?
Siis joo, kyllä se ainakin meillä oli. Meillä oli kans sen verran heikompi taso meidän koululla, että meillä ei ollut varmoja paikkoja oikeastaan. Että meillä koko koulun niinku kausi rakentui niihin konferenssimestaruuskilpailuun, että se oli kaikkien pääkisat, ja sitten jos siellä nyt jollain sattui menee niin hyvin, että olisi päässyt sitten vielä NCAA:ihin, niin sitten ne jatko sieltä, mutta meillä se koko joukkueen päätavoite oli aina se konferenssit, ja niin kuin ihan omakin tavoite, että se on kumminkin sitä varten siellä reenataan, että niin mä ainakin itse ajattelin, että uudetaan niissä konferensseissa kovaa sen jälkeen ruvetaan sitten miettimään, kun se on kumminkin jo helmikuussa, että sitten kumminkin pitkä kevät aikaa vielä reenata, jos haluaa Suomessa uuden viedä sitten esimerkiksi kesällä jotain SM-kisoja ja muita kovaa. Että.
No Sandre?
Meillä oli sama. Pääkisa oli konferenssimestikset ja meitä oli meidän luokkaa muutama, ketkä niinku todennäköisesti pääsee niihin NCAA-kisoihin, mutta meillä oli sillä lailla, että me ei, jotkut koulut tekee sen puoliherkistelyn niinku joulukuun kisoihin, siellä on yleensä semmoinen yksi isompi kisa, missä jotkut herkistelee ja ui kovat ajat, millä ne sitten ui sitten itsensä sinne NCAA-kisoihin. Me ei ikinä herkistelty siihen keskikauden kisaan, niin meidän piti kuitenkin siellä konferenssimestiksissä lunastaa se NCAA-paikka. Eli muutamat kovimmat meistä, niin me tehtiin semmoinen puolittainen herkistely sinne konferenssimestiksiin, että sieltä sitten jatkettiin NCAA-kisoihin.
Joo. Näette sitten molemmat kumminkin sen sellaisena, että te halusitte vielä jatkaa sitä kisakautta Suomessa, ja käsittääkseni te olette molemmat tullut aina kesälomilla Suomeen kisailee, niin oliko se vaikeaa tulla takaisin aina välissä?
Miksei, jos tavoitteet on kesällä SM-kisoissa esimerkiksi, niin ihan mainiosti pystyy kyllä reenata niihinkin, jos haluaa. Että aina itse kyllä reenasinkin, että se vaatii sitten semmoista, sitten se tuntuu taas vähän niin kuin kotona reenas, että vähemmän porukkaa ympärillä. Ja
joo, samaa mieltä. Se oli muutama vuosi, kun oli vähän vaikeaa ladata itteensä kesää, jos ei ollut kesällä mitään isompaa arvokisaa.
Puhuttiin tuosta harjoitusrytmistä ja siitä sisällöstä ja niistä vaatimuksista, eli kuulijoille tiedoksi, että 20 tuntia viikossa on NCAA:n tekemä
raja,
että saa, kuinka paljon saa harjoitella. Toki jokaisessa koulussa sitä hieman eri tavalla sovelletaan, ja meille esimerkiksi tehtiin kyllä lisäreenejä ja ne vaan nimikoitiin vapaaehtoisiksi, mutta ne ei kyllä sitä ollut. Mutta miten te niinku koitte sen intensiivisen koulu- ja uintirytmin ja sen vaatimuksen siinä, että koko ajan pitää olla sikahyvä koulussa, sun pitää olla tosi hyvä uinnissa tai sit sä lennät pihalle. Niin oliko se helppo niinku käsitellä?
Se vaatii tietynlaista semmoista itsekuria. No lepo on tärkeä, koska sielläkin siis reenit alkaa 6.00 ja siellä on pakko olla. Et jos sä oot nukkunut huonosti, niin voi, että sulla tullaan hakemaan sun kämpiltä. Valmentajat tulee siis oikeasti hakemaan sun kämpiltä, jos et sä oo siellä reeneissä. Että se on se vaatimus ja se on semmoinen oman elämän rytmittäminen sen ympärille. Niin aluksi ehkä oli vähän haastavaa, mutta kyllä siihen itse ainakin tottui ja sai ihan hyvän tatsin siihen hommaan. Että näin tää pyörii.
Eli sä jopa nautit siitä vielä.
Kyllä, kyllä ei mulla ollut mitään ongelmaa. Kyllä mulla oli selkeä rytmi, oli kaikki on tehty sun puolesta helpoksi, vaan seuraat sitä aikataulua, niin ei tarvitse itse hirveästi miettiä, että mitä nyt tekisit.
Mua ainakin siis ahdisti erityisesti, että mä en saanut ajatella yhtään itse missään. En harjoituksen sisältöön, en omaan elämääni liittyen, vaan kaikki vaan sulle vedettiin viikkorytmiä ja sanoi, että tuu tollon paikalle ja teet tota ja ei tarvitse miettiä, niin eikö Andreita suokaan yhtään häirinyt? Sä kiltisti menit vaan linnassa vielä.
Se oli helppoa.
Se oli helppoa. Se vaati, niin kuin sanoin, se vaati sen oman tottumisajan. Mm. Siihen piti tottua, mutta sä keskityit siihen, mitä sun piti tehdä. Mm. Kaikki muu asia tehtiin sulle mahdollisimman helpoksi. Siellä ruokalat on siellä, mistä saa ruokaa 24, melkein 7. Ja siellä on urheilijoille omat opiskelurakennukset, missä voit opiskella, ja siellä on kaikki altailla on trainerit ja
fossarit
ja huolto pelaa koko ajan. Niin nyt pitää vaan keskittyä siihen, että sä uit mahdollisimman kovaa.
Tulosta.
Ja
tulos tai ulos.
Kai sitä mentaliteella. Koulussakin piti välillä käydä.
Niin, sekin.
Näennäisesti.
Mutta miten niin teillä? Te olette molemmat järven päästä. Te olette reenannut pienessä ryhmässä. Ja mä oon itse Mikkelistä kotoisin. Ja mä tiedän sen, että pienessä ryhmässä reenaaminen on erityisen, siis siinä on tosi paljon hyviä ja huonoja puolia. Mutta mulle tuli suurena shokkina se, että ketään ei kiinnostanut mun mielipide mun omasta harjoittelusta jenkeissä. Ja mä toivon, että joku olisi siitä voinut varoittaa mulle. Ehkä nää pöydän toisella puolella istuvat henkilöt silloin, kun mä lähdin. Mutta siis eikö teille tullut missään vaiheessa sellaista tilannetta, että te haluaisitte sanoa jotain? Että nyt riittää, että tää on ihan hirveetä reeniä, että tässä ei ole mitään järkeä, että mä haluan lähteä pois.
Joka päivä.
Joo, mä kävin kokeilemaan muutaman kerran.
Mä joka päivä kävisin keskustelun joko päässä tai sitten puhuin altaaseen. Mutta
mä muistan kans se ekana vuonna silloin, kun olin siellä ja ruvettiin, mä olin niin rikki siitä reenistä, ruvettiin sitten herkistelemaan niitä konferensseja varten niin kuin tuli pieni paniikki, että ei tästä tule kohta yhtään mitään, että niinku, mä oon aivan rikki vieläkin ja kävin kysymässä, että voiko nyt herkistellä silleen, kun mä oon tottunut herkistelemään. Sitten mä sanoin, että ei, että nyt mennään tällä, että sitten mennään sitten tällä, että ei tässä muu auta. kyllä sitten loppujen lopuksi tuottiin tulosta. Että se,
kyllä siis, siellä tiedetään.
Kyllä ne tietää, niillä on vuosien kokemus siellä.
Mutta me, siis meille esimerkiksi korostettiin jatkuvasti sitä, että ekana vuonna sä tulet olemaan huono. Eka 2 vuotta sun menee silleen, että sä oot ihan sikahuono, kolmantena vuonna sä oot ihan ok ja sitten neljäntenä vuonna sä oot tosi hyvä. Kävis teillä silleen vai olisi teillä progressiivinen niin kuin ylöspäin menevä tuloskunto?
Mä olin ekana vuonna aika hyvä. Sitten tuli toinen vuosi oli ehkä vähän heikko. Sitten tuli taas parempi vuosi, sitten viimeinen vuosi oli selkeästi paras, niin kuin sitten selkeä harppaus.
Mutta miten sä oot jaksanut tsempata itseäsi enää, kun tulee niitä huonompi vuosi?
No, siellä.
Ja sitten kaikki tuntuu ihan hirveältä ja sä et voi sanoa mitään, mitä sä teet. Miten sä tsempaat
itseäsi? Tämä on urheilu.
Niin, se on sitä. Ja sitten kun Suomessa sä voit tavallaan saada sen tuloksen ulos monessa eri kilpailussa. Nyt ei kulkenut, niin sitten kokeillaan 3 viikon päästä jossain uudestaan. Siellä se on 1-3 päivän kisa. Jos ei nyt sattuu, tulee huonot päivät. Kaikille nyt tulee huonoja päiviä. Se on siellä ja sitten se on päivän kunto on se, vaikka se ei välttämättä kerro siitä sun koko kauden reenistä, mitä sä oot niinku pistänyt sisään, että se ei vaan tule ulos sitten siellä pääkisoissa. Se vaatii sen resetoinnin siihen tavalla tai toisella ja sitten lähdetään uutta kautta kohti.
Joo. Siis, ja tähän reeniin vielä liittyen, niin mulle tuli semmoinen, että siis mulla oli tosi vaikea. Mulla on huomaa, että mulla on tosi vaikeita asioita ollut mun 8 kuukauden aikana siellä, ja musta onkin hauska kuulla teidän kokemuksia, mutta mulla oli tosi vaikea, että vaikka meillä oli jaettu meidän 80 hengen uintijoukkue, joka oli järkyttävän suuri suhteessa siihen, että puolet siellä ei pitäisi olla siinä joukkueessa, niin meillä oli sprinttiryhmät ja kemat ja matkurit siellä, mutta meidän sprinttiryhmässä oli lähemmäs 30 ihmistä ja ihan sama, onko sä 500 rintaa vai 200 vapaata, niin sä reinasit samalla tavalla.
500 rintaa jollain Amerikassa.
Amerikassa, kyllä. Mutta mä en vielä silloin luette niitteni 50 rintauimariksi, niin musta oli siis tosi vaikeeta niin kuin vakuuttaa itselleni, että tää on mulle oikea reeni. Kun se 100-kiloinen äijä mun vieressä, joka on 200 vapari juista samaa harjoitusta. Niin oliko teillä sellaista fiilistä missään vaiheessa?
No meillä ei ollut noin rumasti jaettu sitä ikinä.
Jotenkin. Meidän sprinttiryhmässä oli kyllä suuri osa oli vinsta vapari uimareita. Oikeastaan kaikilla oli jonain lajina oli se 50 vapari ja sitten oli vähän perusta tai rintaa siihen mukana, mutta se suurimmaksi osaksi rakentui sen 50 vapari ympärille, mutta siinäkin pystyi tavallaan itse sit soveltaa sitä, vähän sitä reenaamista siihen. Et jos saa uuden muita lajeja siellä ryhmässä, niin sen kuitetta.
Okei, koska mä koin siinä vaiheessa, että se oli tosi vaikeeta. Viikkorytmi oli aina sama ja mä tiesin, että mitä ensi viikon keskiviikkona aamulla tehdään, koska se ei vaihtunut mihinkään. Ja mun mielestä se kävi pitkän päälle tosi tyyliseksi, niin mä vaan, että miten te olette kestäneet sitä 4 vuotta.
Viisi vuotta.
Andre, anteeksi. Mä siis kävin tätä ennen stalkkaamassa Andre ja Tonin urheilijaprofiilit koulujen sivulle ja siellä Andrein kohdalla luki 4L, eli 4 long years. Loser.
Sitten mä tein ekstra vuoden.
Siis se oli niin kiva.
Mä nautin sitä niin
paljon.
Niin, mä olin vapaaehtoinen viides vuosi.
Mut joo, siis mitä te tykkäsitte tästä joukkueaspektista?
Mä tykkäsin suuresti. Niin. Se oli oikein hieno. Oikein mahtava.
Mä sanoisin, että jos jotain sieltä toisi tänne, niin nimenomaan se. Kyllä. Se on mun mielestä niinku aluksi se oli ehkä vähän outoa ja sitten kun siihen pääsi sisään tavallaan siihen ja niinku huomasi, että niinku mitä siitä saa niinku lisää energiaa ja niinku oikeasti pystyi parantamaan tuloksia niinku sen joukkueenkin eteen, niin se oli oikeasti se kokemus on niinku semmoinen, mitä ei mistään muuta kyllä saa suomalaisessa unissa.
Ainakaan. Eli se yhteisöllisyys nimenomaan on sun mielestä.
Kyllä.
Ehdottomasti.
Mutta oliko teillä mitään hauskoja rituaaleja teidän äijien joukkueen kanssa, mitä
oli.
Teitte?
Oli.
Nyt ei saa sanoa.
Okei, Toni?
No ei, siis riippuu milloin, mutta kyllä kauden alussa oli kaiken maailman hölmöyksiä, mutta siis en mä tiedä, oliko ennen kisoja mitään niin kuin huudot tietysti, mutta ei mitään sen kummallisempaa ennen kisoja yleensä ollut.
Okei. Hyvä, että teillä on sitten ollut vähän kivempaa ja kivempiä juttuja
se on,
siellä.
Se on hauskaa.
Ehkä mun käsittää, että äijien joukkueen kanssa tekee juttuja.
Sehän haukuttiin muiden uimareita. Ja, siis ihan hauskaa.
Jenkki nimenomaan niin. Leffameiningistä.
Niin.
No mitäs tää menee vähän tälleen harmaalle alueelle, mutta kaiken koulun ja opiskelun ja uinin ohella, niin mitä on sellaisia asioita, mistä te erityisesti nautitte tässä jenkkitouhussa? Et koska kaikillahan on se ajatus se, että mitä te näette, tai mitä porukka näkee siellä leffoissa yliopistomeiningistä, niin olisi teillä paljonkin sellaista biletystä ja muuta siellä reenien ohella?
Oli.
Oh.
Tästä pitää muistaa, että mitä sinne menee tekemään.
Niin. Se...
Joka päivä sieltä löytää jotain, jos lähtee etsimään, niin. Mutta ei sitä tarvitse lähteä etsimään.
Ei sitä kannata, joo, ei ehdottomasti kannata joka päivä lähteä sitä etsimään, mutta siis kyllä se kuuluu siihen, se on osa sitä.
Mutta on... joka päivä on edelleen silloin kuudelta, että siinä
niin, pitää niin se. Sun pitää tietää se, että mihin sä pystyt.
Tai missä sun rajat
menee. Sun on pakko olla se altaassa, jos sun kisat tulossa ja siis tulosta pitää saada, niin kyllä sä tiedät, minkä verran vai mikäkin vaikuttaa. Et sitten kun taas kausi on tavallaan ohi tai pidempään jotain taukoa tai muuta tällaista, ja, niin ehdottomasti.
Siellä on sitten kaiken maailman shokkikerhoa ja illanistujaista, jos sitä haluaa tehdä, mutta ei siitä ehkä sen enempää.
All right.
Andrei, sä oot hämärästi vielä edelleen uimari. Vai oletko?
Kävin mämännä viikolla.
Anyway, Andrei, sä oot virallisesti lopettanut omaa urheiluuraasi, mutta sä aloitit valmentamisen. Onko jotain sellaisia asioita tai sellaisia settejä, mitä sä oot niin jenkeissä itse vetänyt ja jota sä uitat nykyään sun uimareille? Onko joku tietty setti?
On.
Haluaisko avata
sen? Tuossa alaisuus. Okay. Jokainen saa tulla sen kokeilemaan. Tai ne. Niitä okay, on uusia. Niitä on paljon. Ei siis, niitä on paljon. En mä pysty... Siis jokainen setti, mitä mä oon ikinä elämässäni tehnyt, siitä tulee joku viba mun tekemiseen. Ja sit mä modaan niitä tai... Niitä on paljon. Niitä on paljon. Siellä ei ollut mitään niin suurta epäkohtaa, mitä mä kokisin, että... Olisi ehdoton.
Mitä ei voisi toistaa.
Mitä ei voisi toistaa. Niin iso virhe, että mä en ole pystynyt.
Samassa oravan pyörässä kyllä. Jatkaa seuraava sukupolvi.
Jos mä pystyin, niin tekin pystyn.
Siitä saa hyvää voimaa. Mutta Andrei, hei, minkä sä koet olevan omalla urallas merkittävin asia, mitä sä oot tehnyt? Muuta kuin tietysti hashtag Andrei Tuomolan. Hashtag
kiitos! Puoli tuntia käytetty tähän kentä, kun tää tuli esille.
Eli hashtag Andrei Tuomola, ja lisänä hashtagina voidaan käyttää hashtag Altaiden tsaari, joka on Helsingin Sanomien jutusta otettu vuodelta 2009.
Ihan eilen.
Entäs Toni, onko sulla jo uintiuran tähän asti sen merkittävin asia, koska sä edelleen uit?
Kyllä mä pidän itselleni kovimpana saavutuksena jenkeistäkin viimeisen vuoden just sitä 200 rintauunin mestaruutta, että se oli kyllä semmoinen niinku, mä päätin sen sinne syksynä, eli puoli vuotta aikaisemmin, että hei, mulla on tämmöinen tavoite ja lähdetään kokeilemaan lähti, tulisiko tästä yhtään mitään.
Ja siis tässähän on taustana se, että sä oot ainakin jenkkitietojen mukaan ollut vapaa kautta perhosuimari kaikki 4 vuotta ja viimeisenä vuotena sitten päätit vaihtaa rintauinti, joka edelleen tulee vähän tuossa sivussa mukana, mutta mikä oli se suurin syy, että sä lähdit vetää rintauintiin? Oliko se vaan semmoinen hetken mielijohde, päätit vähän haastaa itseäsi, että 200 rinnan, joka on olettavasti niin helppo matka vetää kisoissa?
Se lähti ihan vaan siitä, että tarvittiin 50 rintauimaria. Ja mä en muista, oliko se jossain reineissä, mä sanoin, että mä voin kokeilla paljon mä pystyn tulemaan 50 rintaa ja se tuli yllättävän hyvin ja sitten muutamissa kisoissa kokeiltiin sitä sitten ja sitten sain sen paikan siihen joukkueeseen. Ja...
Eli paremman puutteessa Toni Eriksson veti rinnulihon.
Niin. Ja sitten siinä kävikin silleen, että mä olin sen kisoin kovin vinstarintara uimari siellä. Että... Mutta se pysyi sitten siinä. Sitten neljäntenä vuotena mä sitten päätin kuitenkin, että mä haluan jotain niin kuin, saavuttaa vielä. Mä olin omissa lajeissa, eli satasen vaparissa, satasen perhosissa ollut sitä sijat 3-konferenssissa. Ja mulla oli kumminkin tavoite ollut aina ekasta vuodesta lähtien, että mä haluan voittaa henkilökohtaisen laji. Sitten mä rupesin miettimään, että kun ei näissä lajeissa, ei tästä nyt vaan tule mitään. Sitten mä rupesin katsoa tuloslistaa, että missä lajissa mulla olisi mahdollisuutta ruveta pärjäämään. Sitten mä ajattelin, että pitäisikö mun kokeilla nyt sitä rintaa sitten. Sitten tuli paikkaa johonkin 200 kävin kokeilemassa reeneissä. Se ei nyt ei ollut mitään maagista vielä silloin, mutta silloin pääfokus oli kumminkin se Sapaserin oli ehdottomasti sinä vuonna. Jardeilla on helppo yörintä, jos osaa tämän läpiveto ylipäätänsä. Tuotti tulosta.
Se on niin. Totta. Andrei, sä olit monta kertaa NCAA-kilpailuissa. Ja miten sä koet, että se eroaa? Että onko se jollain tavalla hienompi paikka?
Uida. Näistä muista niin konferenssimestuksista.
Niin.
Ihan yksi ero, mikä oli aika silmiin painuva, että siellä kilpailee vain tytöt ja pojat omissa kilpailuissa. Mikä ei varsinaisesti vaikuta mihinkään, mutta se lyhentää sitä kilpailujaksoa aika huomattavasti. Mitä huomasin Jenkeissä, niin kilpailustatus ei vaikuta siihen, että kannustetaanko siellä tai ja kiinnostaako ihmisiä. Jenkeissä urheilu kiinnostaa aina. Ihan sama oliko se dual meet, siellä on jengi huutamassa. Ja sitten on konferenssi tai NCAA-kisat, niin siellä on meteli on aivan hirveä. Se kannustaa todella paljon railakkaasti, voimakkaasti.
Ja tämähän on siis ehdottomasti positiivinen asia.
Siis tämä on nimenomaan luettelen positiivisia
asioita. Ja siis se tähän pitäisi saada tähän Suomen
kulttuuriin. Kyllä.
Mutta ongelma on se, että Suomessa ei valitettavasti ole uimahallis anniskelu oikeutta.
Ei ole, eikä uinti varsinaisesti hirveän monta ihmistä kiinnosta.
Toistaiseksi.
Toistaiseksi.
Mutta onneksi me muutetaan sitä tällä meidän podcastilla.
Niin,
saadaan
A-oikeudet eka katsomaan kaikille. Siitä päästään jo pitkälle.
Okei, tämä on siis tämä seuraava kysymys, että muuttaisiko suomalaisessa valmennus- tai uintikulttuurissa jotain? Niin onko tämä ensimmäinen se, että anniskeluoikeudet uimahalleihin, että saadaan vanhemmat huutamaan kovempaa?
Joo.
Ilman muuta. Annetaan kansalle, mitä kansa haluaa.
Siis mikä olisi sellainen?
Laista pitäisi olla mielenkiintoisempi. Semmoinen dual meet-tyyppinen, mitä tämä ISLkin on tuonut.
Ainakin mun mielestä ISL on muuttanut tosi paljon omaa näkökulmaa tästä joukkueurheilusta. Koska mä en ollut ollenkaan joukkueen pelaaja.
Meillä aina sanottiin sitä varsinkin pääkisoissa, että sillä ajalla ei ole mitään merkitystä. Että se on niinku kenellä käsi osuu ekana päätyy, niin se voittaa. Että
ihan sama kuinka voittaa.
Ihan sama mikä sä alkaa, jos sä oot ekana päädyssä, niin sä voitat.
Eli pitää olla vaan parempi kuin muut.
Niin.
Mutta olisiko tässä valmennuskulttuurissa jotain Suomessa, mikä pitäisi ehkä niinku muuttaa tai ottaa mallia?
Kovuutta.
Kovuutta.
Vaatia enemmän. Tai niin kuin vaatimustaso pitää olla se, että just että reeneissä käydään ja kaikki tulee reeneihin aina, jos ei nyt ole joku, jos et ole kipeänä tai jotain tämmöistä vastaavaa, mutta siis se, että ei, nyt ei jaksa, niin se nyt ei ole mikään niin tekosyy.
Eli tämä olisi ratkaisu, että miten me saataisiin niin kuin lisää nuoria urheilijoita kärkitasolle?
Vaikea kysymys. Kuitenkin
siis nämä on moninaisia kysymyksiä.
Me joudutaan Suomessa kilpailemaan aika jämistä. Sen jälkeen, kun jääkiekko ja jalkapallo ottaa omansa, niin uinille jää aika vähän.
Ja uinti on kumminkin olympialaisten. Onko se ensimmäinen, toinen seuratuin yksilölaji koko maailmassa? Ja niin kuin yleisestikin, niin Suomessa sen asema on todella huono. Ja ne resurssit on tosi pienet suhteessa, mitä pelkästään Jenkki yliopistoissa on. Musta tuntuu, että yksi yliopisto panostaa enemmän uintiin kuin koko Suomi.
Meidän budjetti oli paljon isompi kuin esimerkiksi Suomen uimaliitto.
Niin, juu.
Eli siis teidän mielestä Jenkeissä mun käsityksen mukaan on ollut ihan hyvä tämä opiskelu ja urheilun yhdistäminen. Te lähditte sitä hakemaan kumminkin sellaista seuraavaa tutkintoa vai lähditte sitä vaan uimaan ja koska oli se yhteiskunnallinen paine kouluttautuu, niin teitte sen siinä samassa.
Mä lähdin vaan uimaan.
Mä en muista enää.
Ei sitä niin osa vuotta.
Kyllä mä joo, varmaan siis uimaan, mutta siis tietenkin myös halusin tutkinnon myös sieltä. Missään muualla ei ole helpompaa yhdistää koulua ja uintia kuin siellä. Se on tehty niin helpoksi sulle ja kaikki on mietitty sulle valmiiksi. Sielläkin päivässä on 24 tuntia, että se on vaan, niin se vaan menee, mutta siis siellä
niinkin
se on
tehty.
Niin.
Sielläkin on vaan 24 tuntia.
Niin, että ei siellä yhtään sen enempää aikaa ole, että se on tämä vaan priorisoida. Siellä ei sulle mitään muuta, sulla on pelkästään se uinti ja se koulu.
Siis mun mielestä Jenkkien yliopisto-opiskelu oli niinku helpompaa kuin Suomen lukiossa.
On.
Siis ihan isolla. Kaikki on ABC monivalintakysymyksiä ja aloitetaan ihan alkeista ja sun pitää käydä. Mä kävin musiikin online-kurssia ja Amerikan historiaa, psykologian tutkintoa.
Sehän jatkaa siitä, mihin niinku lukio tavallaan. Siihen tulee tavallaan yksi, varsinkin se eka vuosi on semmoista, sinne tulee just sitä musiikkia. Mäkin kävin jonkun musiikin kurssia tai historiaa ja ties mitä semmoista vähän täytettä. Kyllä sitten ehkä, sit kun sä valitset sen oman pääaineen ja tälleen, niin sitten tulee enemmän niitä kursseja, mutta ei se todellakaan mitään vaikeaa ole. kaikesta kyllä selviää.
Sitten tässä mennään viimeisiin kysymyksiin. Siis tässä on ollut, siis Andrei, kuten mä aikaisemmin sanoin, että sä oot ollut yksi ensimmäisiä, jotka on aloittanut joukkoliikkeen jenkkeihin, ainakin täällä uinnin puolella, ja sun koulun aloituksen jälkeen sinne on enemmän ja vähemmän siirtynyt porukkaa lähes joka vuosi. No, mutta olisiko teillä sitten viimeistä neuvoa niille nuorille urheilijoille, jotka tällä hetkellä harkitsee sitä, että ne haluaisi lähteä jenkkiin?
Menkää ihmeessä. Ehdottomasti.
Se on seikkailu. Avoimin mielin. Menkää, kokeilkaa. Toteuttakaa itseänne.
Se on kumminkin semmoinen, sieltä pääsee aina pois. Jos ei se ollutkaan oma juttu, niin
maitojuna kulkee aina takaisin. Niin. Jos haluu pois, pääsee.
Se on semmoinen, että jos sulle semmoinen mahdollisuus tarjotaan, täysstipendi ilman muuta, niin kuin, ei sulla ole niin kuin mitään menetettävää siinä vaiheessa. On kumminkin semmoinen kokemus, mitä niin voi miettiä sitten koko loppuelämää, että kuinka siistiä siellä oli.
No niin, hei, kiitos, että olit mukana kuuntelemassa tätä meidän jaksoa ja toivottavasti sait jotain itsellesi tästä. Ja Andrei ja Toni on luvannut, että vastaa teidän kysymyksiin, jos niitä tulee. Ja Toni auttaa mielellään, jos harkitset jenkkeihin siirtymistä ja haluaisit kysyä jotain tarkentavaa. Mutta ensi kerralla palataan taas sitten uusiin aiheisiin. Ja kiitos erityisesti molemmat äijät, että olitte mukana jakamassa tätä. Ja...
Kiitos.
Kiitos, oli oikein kiva.
Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa Märkää vettä -podcastia. Jos pidit jaksosta ja haluat kuulla lisää huippu-urheilusta, niin suuntaa sivulle iidahulkko.fi tai Instagramissa profiiliin athletehulkko. Podcastin teossa mukana on Tampereen Musa Corner. Ensi viikolla perehdytään taas syvemmin huippu-urheilun ilmiöihin, joten tuu siis mukaan. Nähdään silloin!